Ole lo we ku wa lo a chi oma wa kwa chi oma po tuba wa ke ku wa yola o ko le lo a we libi ibi hi a je ga o che biobia ko ole lo we ku oyo yin ro ko we cho tu a wa le ku o te ho kunu ke lo tu ke lo ba o cho ke ye ti pu a jo che kunu keke kwa ku ajo do biobi o da a o do biobi lo bi pudu kwa pofu kwa ke kwa yola o ko le lo wa we le gbi bi hia ibi hia ja o te gebe jiku o te gebe tainu to ha ka o le lo wa we ka ama o te lo yode lo we cho do ka wage wa o ka wage le be ku o ko te lo yu o da lo we cho do ka o ko te lo yu oda lo owe cho doka ka wage le be keno lo fiaja ka wage le be ko lo fiaja le pa jo che ku adua o ko te lo ke la ho ke popo o te lo la ho popo e ya lo le ya lo le du lo le yu e yi lo le duwa lo e yi ku yi le ku achia Ole alonka le pou o mafuke la ko wetu alun ya bobu kenya ole alu Jesus ke explain le pou opako cho la lo moyo ma ngbo paku Matthew 13 la lo mo verse 36 you 43 oda lu Jesus ya bonu e kayaboa oda lo ka we ka hini o ka amoba o te lo nyu ipolo lo hia anu wo yon yon ko we chua oke ka ajelwa ni po ato anu wa we chia oka a ipolo lo hi lo be che mi punu a wa ke wu a oche awa wa ocho we chua oche lo ye la ko we chu ocha je oche ko we chu oke ka a ke machia Achi anu wo oche biobia oche lo doke la ko we choni. Oke ka ake mo lila lo wanyu achi anu we bria. Oke ka ake mu ekolu odeho ku ya lu wa chi odeho a o ka o ma wu igbi hi aja o ke ka o che lo chu odeho a a o ma wu a o aleku odeho ko we chua e je aloka lo le ma fu wa o ita o ke ta ku wa jo le alu igbi hi aje ko igbi aje age lele o le alu igbi aje ge lele Olealu epok owe cho wa ya ni gbi ya aja olealu wa le o ka gbi ya aja owe cho ge ye po ko che lu lo hi me lo ju bi obi o ke ge to a le ku e te ho kunu nyo ke lo ko che lo hi afu mi po che obi obi a o ke ka o che lo a o che obi obi a o ke ka ku a ku a po tu ba te ge ke ku ku a yo la oke okay, aloke wa le ga oche lo yo jo bi obia ka gbi hi aja oche wo ne ge ejiku igbi hi aja wa ge bi ilu ku ato ha ejiku shigbu enu age ami shigbu ola age be yu oge be ru wa nehi oka ama oche lo ye la ko wecho oche lo ye ko wecho ka wa ge le bi ekeno lo fi aje nehi la joche kaduwa so enya wu ehiku ita kachia ole aloke ka ekolu nu kita ga lo a anu we ko hini igbi hi aja owe choge wa oge wa fo ocho nu oge wa fo fu ocho nu mi pa ocho ebri a ocho ebri a oge ge kaluwa o le ku ete hokunu kwa kwa potu ba kokoko ayola sigbu wa lo da o lo da dodo oge yablu wa ni wa ke lo da dodu le ge ya ga oche ni o ka ama e ko lu wa bulu wa je a ku wa mu wata ama e ko lu wa bulu wa je a ku wa mu wata ke be je to ha ke be buto ha ama e gbi yi a je a le ko te ko ku ge wa a le ko te ku ge ju e wa ju a ipolo lo hi ma ipolo bi obi o ka epo lo hia o wa ge tu wa ba bege wa ke ge bi wa wi polekun ama a epo lo bi obi a wa ge tu wa ba wa ke de lu ayora yola enya we la ko we cho lo ka enya we la ko we cho lo ka le fuku a jo che kunu a anu ke ka ka lo jo le lo wa le li gbi bi aja so olia la loge odila loge manu pela ko chioma odila lo shiko jemi punu o me wa ka hini kalobe yodo lo hiyan kalobe ala ko we cho enyan kalobe ye cho we cho even though o le be ku a che bi obi me la lo yoto ha o ka kalo ka kalo ya ko ji ke jeja lo ni ama kalobe kalo focus kalo ya ke ku o tu kalo chowecho kalo ya ku o gbera kalo chowecho kalo be yala ko wecho nyo shigbi bi hi aja o wecho ge wafu a ocho nu ocho a ocho nu mi po achi a wa ti ke wa ocho bi obi o ke ko gege o ge o gege du ao a wa le ku ti hokunu ku a wa le ku te hokunu ke ku wa potu ba ke ke ku wa yola so o ma afun o yinu oyi nu me lo ma fun a du me le nu aya kalo yu fi ni aya ko aya kalo ya ke je ja lo kalo ye cho we cho ni sigbi bi hi aja o ka hi ni aloge che bi eke no li pa jo che kunu o ke ko che lo la ho o che du lo la ho ko po la lo nko yoma nke to nke gbo ko ka o cho ya ke la kunu bi ya lo de igede ekododu ma bo Jesus Christ gbo ko a. Amen. Awanya.